Salut Analchiouille, bonjour à tous. Après les arbres fruitiers, voyons aujourd'hui les principaux arbres de nos forêts. En Francujo, kverko estas generale rigardata kiel la reĝo de niaj arbaroj. En France, le chêne est généralement considéré comme le roi de nos forêts. Le mot kverko vous fait sans doute penser au latin quercus, qui désigne les espèces de chênes. Chêne pédonculé, chêne sessile, chêne pubescent, chêne vert, mais je laisse ces distinctions aux spécialistes. Sub arbaro de kverkoj trovijas multaj vivaj estaĵoj. Sous les forêts de chênes se trouvent de nombreux êtres vivants. Diversaj plantoj en la subarbaro, diverses plantes dans le sous-bois, insectoj, des insectes, birdoj, des oiseaux, mamuloi, des mammifères, kaiti el blu, etc. La plei belai kverkoi estas usatai por construi. Les plus beaux chênes sont employés pour construire. Exemple, charpentajoin, par exemple des charpentes, au ancao por fabriki mebloin, ou encore pour fabriquer des meubles. La aliai donas bonan lignon por heitado. Les autres donnent un bon bois de chauffage. La glanoi nutras diversain birdoin, exemple palumboin. Les glands nourrissent divers oiseaux, par exemple le pigeon ramier, la palombe. Kai ancau mamuloin, kiel sciuroin au aproin, ainsi que des mammifères, comme l'écureuil ou le sanglier. Alia tre bella arbo, estas castanarbo, un autre très bel arbre est le châtaignier. Giai castanoi grave rolis en la nutrado de multai europai popoloi. Ces châtaignes ont joué un grand rôle dans l'alimentation de nombreux peuples européens. La ligno el castanarbo conservigas longe sen besoni chemian aldonon. Le bois de châtaignier se conserve longtemps sans qu'il soit besoin d'intrants chimiques. Ancau gin oni usis en construado. Lui aussi a été utilisé en construction. Sub kverkoj au kastanarboj oni trovas bonegajn fungojn en aŭtuno. Sous les chênes ou les châtaigniers, on trouve d'excellents champignons en automne. On s'arrête là aujourd'hui. À bientôt. Gis baldau.
No, saluton Fix.
Saluton Chris.
Ĉu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kaj via familio?
Ĉio glatas.
Ah, ĉu de ora estas fama muzikisto?
Yes, certe.
Do, sekvu min. Bonvolu.
Mi pensis ke nenio eblos plu. Forpasis tempo sen figo sen ĉu. Preĝoj sen rekompenco. Abdik de la komenco. Jen mia viv, amico mia, kia suspens. Se pleas arte vin renkontis mi, refoje vekis, komponis mi. Jen nunas providenco, foriĝas dekadenco. Nun mi certas, io farentas el mia viv. Nova ŝanco, jen augur kiu metis je mi. Nova ŝanco. Po aventure ci si cadefi, jam forgesis mi. Sensu cae tagoin desha in vivo, jam forgesis mi. Plei caduca in imagoin de motivo, sen ia resulto. Tamen endas che laboru ni, ec montru che por mortis asteni. Faros mi confidenza, mi timas la carenza. Ech mi certas prio mirinda el mia vem. Nova chanso, jen augur kiu vetis je mi. Nova chanso, por aventure ech psika defi. Jam forgesis mi, sensu kaj tagojn deŝa in vivo. Jam forgesis mi, plej kadukajn imagojn de motivo, sen ia rezulto.
No.
nova chanson, chanson nova, c'è mia bordo, bordo mia, de nove legeblas, de nove legeblas, signoro felicio, felicio, felicio. Jen augur, kiu vetis je mi nova ŝanco por aventuro eĉ psikadefi jam forgesis mi sed sukaj tagoj ne ŝajnvivo jam forgesis mi plej kadukajn imagojn de motivo sen ia rezulto nova ŝanco jen augur, kiu vetis je mi nova ŝanco por aventuro eĉ psikadefi jam forgesis mi sencu cantaro ne ŝajn vivo jam forgesis mi plej kadukajn imagojn de motivo sen ia rezulto.